بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين إخواني في الدين عزني الله إياكم para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Bersyukur dan berbahagialah kita, Allah subhanahu wa ta'ala memelihara dan menjaga kita dengan nikmat dan petunjuknya. Allah berikan kita kesehatan dan keselamatan. Allah berikan kepada kita keislaman dan keimanan. Dan Allah mudahkan kita kembali beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sholat subuh berjamaah, berzikir, berdoa. Ditambah lagi Allah beri kesempatan kita semua bisa duduk dalam majlis ilmu di salah satu rumah dari rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga ini menjadi syukur kita kepada Allah, sehingga Allah terus memelihara nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, terutama nikmatul Islam wal iman, nikmat hidayah, nikmatus sunnah. Semoga kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Ahibbatin kiram, ikhwani fiddin, azzanillahu iyyakum. Sebagaimana yang diberitakan kepada antum, pembahasan kita berkenaan dengan pemuda dan hawa nafsu. Sungguh ini perkara yang sangat penting untuk kita sadari betapa bahayanya hawa nafsu, dan begitu mudahnya seorang pemuda dengan hawa nafsunya terbawa pada perkara yang amat sangat berbahaya. Ikhwani fiddin azzanallahu iyyakum, satu gambaran Allah beritakan dalam surat Maryam ayat 59. Fa khalafa mim ba'dihim khalfun adha'u shalah wa taba'u syahawat fasawfa yalqauna ghayya. Lalu datang generasi pengganti sesudah mereka, yaitu generasi yang mengabaikan sholatnya, memperturutkan syahwatnya. Kalau ini yang muncul, kalau ini yang ada pada generasi sesudah kita, maka sungguh akan sangat dekat mara bahaya, yaitu kesesatan dan kehancuran menimpa mereka. Karenanya ikhwafila barakallahu fikum, dalam pembahasan kita ini ingin kami sampaikan beberapa poin penting. Pertama, terkait dengan betapa pentingnya tahapan pemuda ini dalam perhatian kita, dalam pertumbuhan mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah, perhatikan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran. Allah telah beritakan wasiat untuk kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Jangan sekali-kali engkau meninggal dunia kecuali engkau dalam keadaan Islam. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin, azzanallahu iyyakum. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita tentang usia muda, masa-masa yang sangat-sangat rawan, tapi masa-masa yang amat menentukan. Allah sampaikan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Ar-Rum ayat 54. Allahul ladhi khalaqakum min dha'fin, summa ja'ala min ba'di dha'fin quwwata, summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah, yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Allah subhanahu wa ta'ala, dialah zat yang telah menciptakan kalian manusia. Awalnya kalian min dha'fin, dalam keadaan amat lemah. Ketika kita lahir sebagai bayi yang terlahir dalam keadaan lemah, sungguh sangat lemah. Tidak ada kekuatan. Berjalan apalagi, sedangkan miring pun tak bisa. Kecuali diiringkan. Duduk tak bisa dan tidak memungkinkan. Lemah, amat sangat lemah kita awalnya. Summa ja'ala min ba'di dhafin quwwata. Lalu setelah kelemahan yang dirasakan oleh kita, Allah kemudian menjadikan kekuatan seiring dengan pertumbuhan fisik kita dan usia kita. Summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Sadarlah kemudian Allah pun akan menjadikan setelah engkau kuat, kembali engkau menjadi lemah wa syaibah, engkau menjadi orang yang sudah tua renta. Tidak lagi ada kekuatan, tak lagi berdaya. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan makhluk sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dari hambanya ini. Wa huwal alimul qadir, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, maha kuasa. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di antara dua waktu ini, itulah waktu syabab, waktu muda, yang mana ketika seorang telah tumbuh, fisiknya sudah bagus, kekuatannya sudah ada, itulah mulai dia, usia muda dia telah memasukinya. Berakhir ketika usia kembali manusia merasakan tua, lemah kembali fisiknya, tak lagi mampu seperti dulu. Dan iwafila barakallahu fikum, usia muda ini ada di antara dua kelemahan. Lemah saat masih kanak-kanak, masih bayi, masih kecil mungil. Dan lemah ketika sudah usia tua renta. Itulah usia muda. Dan iwafila barakallahu fikum, asyababuhum rijalul ghad wa abal mustaqbal, seorang pemuda adalah laki-laki saat ini dan akan menjadi bapak di kemudian hari nantinya. Kita perlu perhatian besar terhadap mereka untuk menjadi seorang generasi pemimpin yang bisa memimpin ketika masanya. Dan kita perlu perhatian serius untuk membimbing mereka dengan ilmu. Sungguh ikhwafillah barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala telah banyak menyebutkan dalam Al-Quranul Karim. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau telah banyak menjelaskan tentang masalah pemuda. Dan ini menunjukkan betapa besar keutamaan masa-masa muda itu, kalau diarahkan pada ketaatan, kalau bisa tumbuh dalam ketaatan. Namun sebaliknya, ketika kita orang tua tidak peduli dan tidak perhatian akan pertumbuhan anak-anak kita, sehingga masuk pada masa-masa mudanya dalam keadaan tidak ada ilmu padanya, ibarat tanaman tumbuh bagus, berbuahnya bagus, tapi tidak ada pagar untuk menjaganya, tidak ada perhatian untuk merawatnya, akan menjadi sasaran mangsa. Entah itu pencuri, entah itu binatang yang buas akan merusaknya, dan yang lainnya. Demikian pula anak muda kita, kalau tidak ada perhatian dari orang tua, pasti yang akan mencuri iman mereka dan menyesatkan mereka adalah syaitan. akan menyesatkan dan membelokkan arah hidup mereka. Ini bahaya. Kita sadar, kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, Allah berfirman, inni khalaqtu ibadi hunafa fastalatum syayatin. Kami ciptakan hambaku semua dalam keadaan hunafa, hanif awalnya. Lalu syaitan datang bikin sesat mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah, terlebih kalau orang tua merasa masa bodoh akan pertumbuhan anaknya dengan alasan, ah masih kecil, biarkan saja. Dibiarkan sesukanya dia tumbuh. Tidak ada pengarahan, tidak ada pendidikan, perhatian. Ingat, wa fil barakallahu fikum, dalam sebuah hadis dikatakan, idzal asru ulqiya khirazakin famatazku madad dahril furu'u. Kalau satu pohon awalnya dia itu sudah bengkok tumbuhnya, lalu engkau biarkan dia terus begitu, maka tidak mungkin akan tumbuh lurus ya untuk seterusnya. Kalau kita sudah biasa dengan tanaman jati, albasia umpamanya, atau tanaman kayu-kayu yang lain, kita mau batangnya lurus, bagus. Tapi ketika masih kecil, dia sudah bengkok, kita biarkan. Ah, nanti besar kan lurus sendiri. Hati-hati ikhwah. Kalau Anda ingin meluruskan itu pohon, mumpung belum jadi kayu, kasih tegakan. Arahkan dia untuk lurus. Maka akan tumbuh dengan lurus. Tapi kalau dibiarkan dulu biar besar, nanti akan lurus sendiri. Tidak mungkin terjadi. Ya, tidak akan terjadi. Apalagi sudah jadi kayu. Kalau sudah jadi kayu, mana mungkin kita mampu meluruskannya. Sudah keras. Kecuali dengan kehendak Allah. Maka ya fila barakallahu, begitu pun anak-anak kita. Kalau inginkan anak-anak kita lurus ikuti jalan petunjuk, kita orang tua harus terus bimbing mereka, perhatikan mereka. Penuhi dan bekali mereka dengan ilmu. Sehingga akan tumbuh selayaknya seorang pemuda yang memang diharapkan oleh orang tua dan bangsa menjadi generasi yang baik bagi umat ini. Dan akan menjadi pemimpin-pemimpin yang baik di kemudian hari tentunya. Iwa fila barakallahu fikum. Allah subhanahu wa ta'ala telah sebutkan dalam Al-Quran seperti contoh. Para anbiya, para rasul, terutama Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, sampai Allah katakan, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu. Sungguh benar-benar ada bagi kalian mukminin contoh yang baik pada Ibrahim alaihi salatu wassalam dan orang-orang yang bersamanya. Mungkin kita bertanya, siapa yang bersama Nabi Ibrahim alaihissalam? Bukankah beliau sendiri hanya dengan istri? Dijelaskan para ulama mufassirin, yang dimaksudkan bersamanya adalah al-anbiya, yaitu para nabi, nabi Allah. Dan perhatikan yang menjadi termasuk di dalamnya putra-putra beliau. Allah jadikan para anbiya, para nabi. Itu bukan perkara yang mudah. Mendidik menjadi anak saleh, perjuangan beliau dengan kesabaran yang luar biasa, memperhatikan dua istrinya, Hajar dengan putranya Ismail alaihissalam dan Sarah dengan putranya Ishak, berbeda jauh tempatnya, dan belum ada pesawat ketika itu untuk menjenguknya, berjalan beliau. Subhanallah, kalau tidak karena kesolehan bapak, kesolehatan seorang ibu, sulit diharap anak tumbuh menjadi baik. Maka disinilah kita orang tua, ketika menginginkan kebaikan anak-anak kita, dari diri kita sebagai bapak, sebagai ibu, untuk menjadi teladan mereka dalam kebaikan. Allah sebutkan, sungguh ada bagi kalian contoh yang baik pada Ibrahim dan yang bersamanya. Lihat mereka para anbiya. Sehingga dikatakan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat yang mulia, beliau mengatakan, "Ma ba'asallahu nabiyan illa syaban wa la util ilma aliman illa wa huwa syabun." Beliau mengatakan, tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun kecuali dia adalah seorang syabab, pemuda, masih muda usianya. Dan tidaklah diberi ilmu oleh Allah dia menjadi seorang alim kemudian, ya, kemudian menjadi seorang alim, kecuali itu pun diraih ketika ia masih muda. Tidak kita dapati para ulama yang sudah tua rentak pikun baru jadi ulama. Tapi memang mereka dari awal masih mudanya sudah ada semangatnya untuk belajar ilmu. Kalau mungkin di antara Anda bertanya, kenapa Fudail bin Iyad bisa rahimahullah ta'ala? Beliau pun belajar dan tobat dari kejahatannya. Masih muda. Masih luar biasa kekuatannya. Kalau antum baca kisahnya, sungguh semua orang yang melewati kampungnya takut kalau berhadapan atau didapati dia, ditakuti karena kejahatannya dan begitu kekuatannya. Yang kemudian tersadar dan insaf, kemudian belajar, dan itu masih muda. Ikhwah fillah barakallahu fikum. Tapi kalau kita mau belajar nanti, tunggu, ya, mata sudah tidak lagi seperti dulu, melihat aja sudah enggak jelas, baca sudah enggak bisa, harus disambung, berjalan sudah goyang, goncang, harus ditambah kaki satu, yaitu tongkat untuk menyangganya. Ya, kalau sudah begini, badan tidak lagi tegak, sudah bungkuk, baru mau belajar, susah, susah. Sehingga kalian para syabab, para pemuda, gunakan sebaik mungkin waktu kalian, seperti dianjurkan beliau Rasulullah SAW dalam hadis juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengingatkan kepada kita, "Ightanim khamsa qabla khamsin." Kalian harus gunakan sebaik mungkin 5 kesempatan yang Allah berikan sebelum datang 5 perkara yang lainnya. Yang pertama adalah kita diperintahkan untuk menggunakan kesehatan kita sebelum sakit datang. Menggunakan waktu longgar kita sebelum sibuk datang. Ya, faraghaka qabla suhlika. Yang ketiga, kita disuruh menggunakan sebaik mungkin waghinaka, masa kayamu sebelum kefakiranmu. Dan yang termasuk dalamnya adalah syababaka, masa mudamu sebelum datang haramika, masa tuamu. Karena masa muda ini masa-masa emas, masa-masa yang paling berharga dalam usia manusia. Ketika bayi belum dianggap, belum bisa berperan, belum bisa bekerja, ya, belum bisa diajar dengan maksimal. Maka beda tahapan pendidikan bayi dengan sudah masuk usia muda. Coba perhatikan yang beliau sampaikan. Murru abna'akum bisalat wahum abna sab'asinin. Didik anakmu, perintahkan untuk sholat ketika masuk 7 tahun. Masih dalam bentuk bimbingan, arahan, teladan, contoh terus. Sampai pada 10 tahun, wadribuhum biha wahum asrasinin. Sampai 10 tahun belum bisa menjaga sholat dengan baik, boleh dipukul. Sudah ditingkatkan kedisiplinan dalam pendidikan. Tidak cukup dengan lisan, sudah boleh dipukul. Walaupun pukulannya tidak membuat cedera. Kenapa? Penekanannya agar anak-anak kita ini bisa tumbuh dengan baik. Ikhwafillah barakallahu fikum. Karena kebaikan mereka adalah kebaikan buat kita di masa depan dan di dunia ini. Masa depan di akhirat maksudnya, dan di dunia ini. Kita rasakan betapa bahagia orang tua yang punya anak soleh. Pertama, di dunianya dia akan rasakan baktinya anak-anak kepada orang tua. penghormatannya, pelayanannya, penjagaannya, ya, kepada orang tua. Dia rasakan ketika di dunia dari anak saleh salihah. Di kubur, orang tua rasakan doanya mereka meringankan fitnah kubur yang dirasakan orang tua, bahkan menyelamatkan dari azab kuburnya. Yang ketiganya, di akhirat, Allah akan mengangkat derajat mereka orang tua di surga sebab anak-anak soleh punya doa. Beliau sampaikan, annar rajula turfa'u darjatuhu fil jannah. Ada seorang yang diangkat derajatnya di surga Allah, terus dinaikannya, sehingga ini orang merasa tidak pantas dengan seperti itu keadaannya. Makanya dia bertanya, anna lihada, kenapakah aku bisa begini? Yukol, dikatakan kepadanya, dalika bistighfari waladakallak, itu karena permintaan ampun anakmu untukmu. Kira-kira kalau anak kita tidak pernah dididik dengan diajari doa, diajar ibadah, mungkinkah mereka nanti besar sadar sendiri? Ihwa fila barakallahu fikum, maaf-maaf. Yang kadang diajar dari kecil pun berubah. Futur, frustasi, ya, tidak lagi mau ngaji, tidak lagi mau sholat. Hanya bermain dengan teman-teman. Main bebas. Bebas tapi kelewat. Tidak memperhatikan batas. Dalam pergaulan, dalam berbagai hal. Sehingga mereka menjadi korban di setiap zaman. Korban teknologi, korban pergaulan, korban peradaban. Ikhwafillah barakallahu fikum, perhatikan. Jadi tidaklah seorang diberi ilmu sehingga menjadi seorang alim pun kecuali dia masih dalam usia muda. Maka semua Nabi Allah diutus Allah pun dalam keadaan masih muda. Tidak ada Nabi Allah diangkat, diutus menjadi Nabi seorang itu dalam keadaan usia sudah tua, lanjut usia, tidak. Nah, ya fila barakallahu fikum, seperti yang Allah kisahkan. Bagaimana keteladanan yang ada pada Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika mudanya. Setelah Allah memberinya ilmu, terus istiqomah di atas ilmu dan berpegang prinsipnya dengan benar. Ibrahim alaihissalatu wassalam berani menghadapi satu kerajaan, raja yang sangat kejam, Namrud. Dia ketika kaumnya sedang melakukan acara bersama rajanya, dia datangi kuilnya, dihancurkan semua patungnya. Siapa yang tidak murka ketika Tuhan-Tuhan yang dianggap Tuhan oleh mereka sembah semua, hancur rata. Tersisa satu patung besar. Maka raja pun murka ketika datang mendapati hancur semua patung-patung berhala sembahannya. Dan bertanya-tanya siapa kiranya pelakunya ini. Allah sebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 60. Mereka kaum Namrud mengatakan, qalu sami'na fata yudhkaruhum yadhkaruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka menjawab, kami dengar ada seorang pemuda yang disebut namanya, mereka itu Ibrahim. Itu pasti pelakunya. Sehingga raja bilang, tangkap dia. Karena dalam kerajaan itu tidak ada satupun yang menyelisihi agama raja, kecuali pemuda ini. Ibrahim alaihissalatu wassalam. Makanya, ya fila barakallahu fikum, perhatikan seorang pemuda. Sosok seorang pemuda seperti ini pengaruhnya. Begitu besar dampaknya. Raja pun murka dan memanggilnya. Diajak dialog. Ya, dan dalam dialog ini Allah ajarkan kepada Ibrahim ilmu untuk menghadapi raja itu. Dengan hikmah Ibrahim bertanya. Ketika raja mengatakan, menuduh, apakah kau yang kasih hancur semua ini ya Ibrahim? Dia bilang, bukankah raja lihat sendiri itu di dalam patung besar masih ada Bukankah masih ada padanya itu kampak untuk hancurkannya? Raja berkata, tidak mungkin, dia enggak bisa bicara, enggak bisa berbuat apa-apa. Di balik, kenapa? Yang tak bisa bikin apa-apa kau sembah? Coba lihat hadirin, betapa bodohnya memang orang-orang musyrik. Sehingga benar ketika Allah katakan dalam Al-Quran, orang-orang yang di neraka dimasukkan dalam penduduk neraka masuk neraka, mereka hanya berkata, qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dalam surat Al-Mulk mereka berkata, duhai, seandainya kami dulu di dunia mau mendengarkan petunjuk, mau berakal, tentu enggak akan mungkin jadi penduduk neraka. Jadi benar, kalau orang itu kafir, musyrik, itu enggak ada lagi akal pada mereka. Otak ya ada seperti kita punya, tapi akal enggak ada pada mereka, kata Allah. Yang diilhami bisa memahami petunjuk. Makanya mumpung masih muda, kalau mau ajarkan ilmu pada mereka. Kalau sudah tua kayak kita rasa sendiri, menghafal satu surat saja, ujungnya kita hafal, ya, mungkin ekornya sudah lupa, pangkalnya kita hafal, ujung lupa. Dihafal yang awalnya, tengahnya lupa. Sudah sampai tengah, awalnya lupa. Mudah lupa, susah sekali. Kalian para santri perhatikan. Nikmat yang luar biasa dari Allah. Orang tuamu mendukungmu, memberi biaya, mencukupimu dengan kemampuannya, dengan izin Allah. Dan ustadz-ustadz membimbingmu, mengarahkanmu, memperhatikanmu dengan ilmu. Jangan ingkari dan jangan kufur nikmat yang besar ini. Karena apa? Bersyukur semoga kalian semua menjadi pemuda ahli surga. Sebagaimana yang dikatakan Rasulullah SAW termasuk sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan manusia nanti yang akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah, salah satunya adalah para pemuda. Syabun nasha'a fi ta'atillah. Pemuda-pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harapan orang tua untuk kalian. Kalian bersyukurlah, kalian pengin baik, orang tua sudah juga ingin baik dan ada sarana untuk baik. Ikuti ilmu, bimbingan. Dan kepada orang tua, para aba, para ummahat, jangan kita merasa beban berat ketika kita harus menanggung biaya mereka untuk belajar ilmu agama. Kita punya Allah yang kuasa memberi rizki. Anak-anak kita ada jatah rizkinya, berusahalah. Utamakanlah mereka dalam pendidikan, biayanya tunjang, dukung. Karena seperti kita ingin bangun rumah saja perlu biaya. Kita garap sawah saja ingin perlu biaya. Kita tanam pohon saja perlu biaya perawatan. Apalagi kita membesarkan, menumbuhkan anak untuk berilmu menjadi seorang yang soleh tentunya. Seperti orang Jawa bilang, jer basuki mau beo. Setiap upaya pasti menuntut ada biaya. Kalau ingin anaknya baik tapi gratis, ingin anaknya menjadi punya ini tapi gratis, hadirin, kita makan juga enggak pernah gratis, harus belanja. Taib barakallahu fikum. Dan Allah kisahkan lagi selain Nabi Ibrahim, bahkan Allah menghususkan dalam satu surat menceritakan kisah seorang pemuda, Yusuf alaihi salatu wassalam. Dalam surat apa? Yusuf. Allah sebutkan bagaimana keteladanan yang bisa petik oleh kita dari kisah Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Sungguh itu di situ banyak pelajaran dan faedah bagi para pemuda. Dia Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam adalah sebaik-baik contoh sosok seorang pemuda. Pertama, fil iffah, di dalam menjaga diri dari perkara-perkara yang keji. Seorang pemuda dalam keadaan gantengnya luar biasa, tampan luar biasa. sampai istri raja pun terpikat, terpedaya dengan kegagahannya, ketampanannya, jatuh cinta pada Yusuf alaihissalam, sampai berusaha untuk menggodanya, bahkan memaksanya untuk melakukan dosa. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam memandang keagungan Allah, masih punya iman. Siapa yang mengajarkan pertama-tama? Bapaknya sendiri dulu ketika masih kecil bersama ayahandanya. Ya'qub alaihissalatu wassalam telah mendasari akidah yang lurus. Ya, telah memberikan dasar modal akidah yang benar. Sehingga apa yang dilaluinya dari masa-masa yang sangat-sangat pahit, luar biasa sabarnya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Dia tidak menceritakan asal-usulnya, dari mana, siapa bapaknya. Dalam kisah yang disebutkan, terus dia terima nasib. Sampai menjadi diasuh oleh Raja Mesir. Dan Nabi Yusuf digoda sedemikian rupa, tidak mempan godaan. Sampai ketika dipaksa, dia lari. Paksa dobrak pintu keluar, ditarik bajunya, robek dari belakang. Ketahuan oleh raja, perbuatan ini yang tidak baik. Disidang Nabi Yusuf, tapi ada saksi yang menyatakan dan pembelaan dari Allah Ta'ala tentunya. Biiznillah terjadi ini, ada saksi yang melihat. Kata saksinya bilang, wahai raja, kalau memang baju Yusuf robek depannya, Yusuf yang salah, dia paksa berarti. Berontak istrimu. Ya. Tapi kalau yang Yusuf bajunya robek belakangnya, berarti dia lari, ditarik oleh istrimu, yang salah istrimu. Dia memaksa. Ternyata dilihat robek yang belakang. Berarti kuat dia menariknya dan maksa. Kira-kira kalau pemuda di zaman kita ini yang robek mana? Bisa robek semua. Bahaya ikhwa barakallahu fikum. Ini contoh dari Allah Subhanahu wa taala bagi Nabi Yusuf menjaga kehormatan. Maka laki-laki yang seperti ini pun sama, termasuk akan dapatkan naungan Allah nanti di kiamat, adalah apa? Rajulun da'athum ra'atun dhata mansabin wa jamalin. Laki-laki yang digoda wanita punya kecantikan, punya kedudukan, punya harta untuk berbuat dosa, tapi laki-laki ini bilang, inni akhafullah, maaf, saya takut Allah. Sehingga dia lari menghindar. Pemuda yang seperti ini, yang diharapkan, yang benar-benar menjaga iffah, kehormatan diri, kemuliaan dirinya. Ini contoh pada Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Dan juga ya barakallahu fikum, dalam bagaimana Nabi Yusuf menjaga kesucian diri, mengutamakan keriduan Allah. Nabi Yusuf ketika dia disakiti saudara-saudaranya, tidak membalas dendam. Dia ingin dapatkan ridho Allah. Dan tentunya untuk mencapai kemuliaan seperti ini, antum lihat sendiri. Coba bandingkan dengan kalian para santri. Sengsaranya Nabi Yusuf kecilnya seperti dilalui dengan baik, sehingga menjadi orang yang berilmu dan mulia dengan ilmu, sampai di penjara berapa tahun lamanya, sampai terlupakan di penjara. Dalam masa mudanya menghadapi penjara yang demikian, tapi dia dengan baik. Begitu Nabi Musa juga piara kambing, gembala kambing berapa tahun lamanya di Madian, ya, dengan ikut mertuanya istilahnya. Sekian lamanya, 10 tahun. Menempa diri dengan kesabarannya. Sedangkan kalian ya ikhwah, para santri, belajarnya sudah terjadwal baik, tersusun rapi kurikulumnya, makannya dijadwal, pagi enggak kelaparan, siang juga enggak kelaparan, malam juga enggak kelaparan. sudah ada disiapin makanan walaupun apa adanya, syukuri dulu itu. Masih ada yang dimakan. Jangan mau kayak di rumah. Di rumah belum tentu lebih enak. Ya, kecuali memang orang-orang kaya, bapakmu yang kaya mungkin di rumah lebih enak. Tapi jangan pikir, ah enak di rumah. Kalau engkau tidak manfaatkan kesempatan emas ini, pilih dengan orang tua, engkau menjadi anak manja. Besar tanpa ada ilmu, sia-sia masa mudamu. Nah, yaufila barakallahu fikum. Ini contoh yang kita petik, karena enggak mungkin kita ceritakan dalam satu surat ini, surat Yusuf. Sekian banyak keutamaannya. Yang bisa kita ambil faedah darinya, kesabarannya. Masa muda dalam keadaan dia bisa berbuat apa yang disuka, tapi dia menjaga diri dari perbuatan keji. Di penjara dia sabar menjalani, padahal dia tidak salah. Dia tidak bersalah, tapi dia sabar menjalani penjara. Ihwa fila barakallahu fikum. Karena kedzaliman penguasa. Kemudian ihwa fila barakallahu fikum dalam surat Al-Kahfi. Allah sebutkan pula kisah 7 pemuda yang ya disebutkan. Bagaimana mereka sabarnya menjaga keimanan mereka. Allah katakan dalam surat Al-Kahfi 13. Annahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Sungguh mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman pada Rabbnya, dan kami tambahkan petunjuk bagi mereka. Sebab mereka berusaha menjaga dan mengikuti petunjuk selalu, Allah pun terus menjaga dan memberinya petunjuk. Dan pemuda-pemuda ini jauh lebih pintar daripada orang tua-tua mereka yang terus dalam kesyirikan. Tenggelam dalam kesesatan. Ini pemuda-pemuda yang cemerlang. Iwafila barakallahu fikum, pikiran mereka cerdas. Mereka bisa menerima kebenaran. Dan subhanallah, dalam perjalanan dakwah Islam ini, Rasulullah SAW diutus oleh Allah Ta'ala. Siapa yang menyambut dakwahnya? Sungguh kita lihat betapa semangatnya beliau Rasulullah SAW di dalam membimbing para pemuda untuk menjadi mereka beriman, menerima petunjuk. Na'iwa fila barakallahu fikum. Beliau membimbing, mengajari dengan ilmu yang datang dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengajarkan ilmu agama kepada mereka, para syabab. Seperti contoh, beliau mengajari tidak kenal ya usia dan waktu, terus berusaha selama ada kesempatan, beliau ajarkan ilmu kepada para sahabat. Yang tua, yang dewasa maksudnya, maupun yang anak-anak. Contohnya ikhwa barakallahu fikum, beliau bersabda, membimbing kepada seorang anak yang masih anak-anak belita, masih kecil ya, yaitu Umar ibn Abi Salamah. Ketika makan bersama para sahabat yang lain, beliau pangku dia. Kemudian dia berusaha untuk menggapai makanan-makanan yang ada dihidangkan. Kanan pegang, kiri pegang. Anak-anak biasa. Kalau kita bilang, Pak, biarlah. Anak-anak masih kecil, makan tangan kiri dibiarkan. Ah, masih kecil, biar saja. Ya, tangan dua-dua pegang, makan dua-duanya masuk semua, dibiarin saja. Karena memang orang tua juga ajarkan makan dua tangan maju. Ya, yang kanan sekopnya, yang kiri garpunya. Sendok maksudnya, yang kanan nyendok, yang kiri wah, mulut full. Ini enggak adab, ikhwah. Beliau tegur. Pada masih kecil usianya. Apa kata beliau? Ya hulam. Syamillah. Baca bismillah, nak. Kul biyaminik. Makan dengan tangan kananmu. Hud mayalik. Ambil yang dekat denganmu. Diajarkan cara-cara adab-adab yang baik. Diperhatikan dari kecilnya. Dan ini terus terkenang. Coba lihat, perhatikan. Yang waktu itu beliau, Amr ibn Abi Salamah, masih kecil, ditegur begitu, teringat terus, terngiang terus, apa yang beliau sampaikan. Tertanam pada jiwanya dan hafal wasiatnya, bimbingannya. Ini pentingnya seorang bapak atau ibu, begitupun seorang guru pembimbing atau para ustaz, ya, bisalah di samping menjadi pembimbing juga teladan, dan juga terus memberikan, ya, keteladanan dalam segala keadaan. Tidak menyenyakkan kesempatan ketika ada sesuatu yang keliru, tegur. Jangan menunda-nunda. Ah, nanti sudah besar tak ingatkan dia. Tidak, beliau langsung katakan demikian. Dan perhatikan bagaimana beliau Rasulullah SAW mengajarkan ilmu kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam hadis Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Beliau sambil, ya, pegang pundaknya dengan santunnya, atau disebutkan dibonceng oleh Nabi SAW dalam keadaan seperti itu, beliau mengatakan, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, wahai anak, atau le, bahasa kitanya ya, dole, do, akan aku ajarkan padamu beberapa kalimat. Di antara beliau ucapkan, ikhfadillah yahfadka, peliharalah Allah, niscaya Allah memeliharamu. Yani yang Allah perintahkan pelihara, tunaikan, kerjakan. Yang dilarang tinggalkan, jaga syariat Allah, Allah akan menjagamu. Dan seterusnya. Ini beliau Rasulullah SAW mengajarkan demikian. Dan ifila barakallahu fikum, terus tertanam pada jiwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wasiat beliau ini, sampai pada kalimat idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Lihat pengajaran dari penekanan untuk terus taat kepada syariat Allah, penekanan kepada tauhid, untuk meminta hanya kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah. Ini perlu ya ikhwah diajarkan kepada anak-anak kita. Jangan orang tua menjadi contoh keluh kesah selalu. Abi belum beres PP. Aduh, keluhannya tambah lagi. Ditelepon sini ngeluh lagi. Selalunya ngeluh hari-hari yang didengar anaknya. Coba ikhwah, barakallahu fikum, sadar atau tidak, terkadang kita, ya, keluh kesahnya yang dikedepankan kepada anak untuk alasan biar anak tidak minta uang. Aduh nak, Abi belum ada uang nak. Coba sabar nak ya, insya Allah. Semoga Allah beri rizki, nanti Abi kirim. Sandarkan kepada Allah. Tolong doain, semoga Abi Umi mudah usahanya. Insya Allah sekarang belum ada, besok semoga sudah ada. Sehingga anak pun berdoa, ya Allah mudahkan rizki ayah ibuku. Dan kita yang orang tua juga dimudahkan usahanya. Karena kita ini bukan ATM yang selalu siap ready uang terus, minta kasih, perlu dibimbing anak kita. Tapi jangan kita mengeluh, apalagi kita dusta. Abi bilang nggak punya uang, tapi pulsa lancar. Umi bilang nggak punya uang, tapi ini jadi. Ya, hati-hati. Ya fila barakallahu fikum. Bimbinglah mereka pada kebaikan. Ajarkan adab baik kepada mereka, anak-anak generasi muda kita, yang nantinya anak-anak kita akan menjadi orang yang paling mengeluh ketika kita sudah tua renta tak berdaya. Nah, tolong bantu Abid, maaf Umi, maaf saya lagi sibuk, saya lagi punya urusan ini. Abinya enggak dipenuhi permintaannya, Uminya enggak dipenuhi kebutuhannya, alasannya masih ini masih itu. Yang namanya kebutuhan kita tentu enggak akan ada habisnya. Kalau kita enggak meluangkan, menyisihkan untuk orang tua, enggak akan ada sisanya. Tapi karena dulu memang dididik untuk begitu, balik seperti itu. Jangan orang tua bilang, anakku ini kurang ajar, enggak perhatian orang tua, udah punya uang banyak saja, enggak mau nyisihkan buat orang tua. Ya barangkali dulu engkau juga begitu. Bilang katanya enggak punya, minta diringankan, tapi padahal mampu sebenarnya. Anak minta ini ngeluh, jangan. Kita perlu melatih. Seperti yang beliau katakan, idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau minta, nak, minta kepada Allah. Kalau Allah mudahkan, Abi kasih nanti. Karena Allah beri kemudahan, Abi usaha. Kamu dapat rezeki, Abi dapat rezeki. Allah kasih, kita kasih, nak. tunjukkan sikap baik kita. Barakallahu fikum ya ikhwah. Kita lihat ya fila barakallahu fikum. Ibnu Umar radhiyallahu anhu contoh lagi bagaimana beliau ya memberikan etos kerja, semangat ibadah istilahnya kepada anak yang masih muda seperti usia Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika itu. Dengan santun, dengan lembutnya beliau pegang pundaknya mengatakan, "Kun fid dunya ka'annaka gharib." Jadilah engkau di dunia seperti engkau di negeri asing. Atau engkau sedang berjalan dalam perjalanan safar menuju ke kampung halaman. Orang yang musafir. Tertanam pada jiwanya. Untuk tidak betah di dunia. Untuk menjadi anak-anak akhirat, bukan anak dunia. Untuk tidak berangan-angan. Berlomba-lomba mencari dunia. Tapi berlomba untuk mengejar akhiratnya. Sehingga apa kata beliau? Ibnu Umar anhuma membimbing kepada kita, menjelaskan kepada kita, "Idza asbahta fala tantadiril masa." Ketika engkau di waktu pagi bisa sanggup beramal soleh, segera, jangan tunggu sore. "Wa idza amsaita fala tantadiris sabah." Kalau di waktu sore engkau ada kesempatan beramal soleh, belajar untuk menghafal, untuk menambah ilmu, gunakan. Jangan tunggu besok. Terus ambillah khudsi hatta kalimaradik. Hayata kalimati, gunakan sebaik mungkin sehatmu sebelum sakit, hidupmu sebelum mati. Perhatikan ya fila barakallahu fikum, inilah pendidikan beliau Rasulullah SAW. Dan seperti yang katakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tadi, bahwa Allah menghendaki para sahabat yang menemani Nabi SAW dan yang menyambut dakwah Nabi rata-rata usia muda semua. Contohnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, ketika beliau masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beliau masih usia berapa? Dalam riwayat beliau usia sekitar 37 atau 38 tahun. Karena tidak jauh beda dengan usia Nabi usianya, sebaya dengan Nabi SAW usianya. Sedangkan Umar memeluk Islam usia masih muda, 27 tahun. Ya, tapi lihat keberaniannya. Ya. Ketika masih sebelum Islamnya dan ketika setelah Islamnya. Utsman bin Affan, 34 tahun. Masuk Islam usianya. Masih muda, luar biasa. Bahkan Ali bin Abi Thalib dari usia remaja, 10 tahun. Ya, sudah mendapat dindingan, bimbingan Islam dari Nabi SAW. Dan hampir seluruh para sahabat Nabi SAW, kanu syababan. Mereka itu rata-rata ada para pemuda. Yang Allah muliakan mereka dengan Islam dan menjadi mulia Islam bersama mereka dengan izin Allah Ta'ala. Yang membawa panji-panji Islam dan menjadi pahlawan-pahlawan Islam. Mereka adalah para sahabat yang rata-rata mereka adalah para pemuda. Sedikit sekali di kalangan para sahabat yang usianya sudah tua. Sedikit sekali. Dan subhanallah ahlu sunnah yang tumbuh. Di kemudian pun begitu rata-rata yang bisa dan yang istilahnya itu terus semangat. Muda-muda rata-rata. Seperti yang Anda lihat sini, Masya Allah. Coba dari yang satu masjid ini, yang sudah lanjut usia, hampir tidak ada. Sekian banyaknya, muda semua Masya Allah. Ini contoh dan bukti. Kita syukur kalau Allah pilih kita dalam usia muda untuk membawa risalah ini. Tunjukkanlah sunnah. Walaupun kita tidak bisa menyebutkan dalilnya secara lisan, paling tidak prakteknya kita tunjukkan kepada masyarakat. Ini loh sunnah. Inilah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ya fila barakallahu fikum, seperti dalam kisah yang diriwayatkan Anas ibni Malik, 70 pemuda yang sudah hafal Quran dari Madinah itu yang dikirim beliau untuk menjadi dai. Kemudian dalam kisah Bir Umaunah, dibunuh mereka, dibantai sampai beliau kunut ya, selama 15 hari beliau kunut mendoakan ya kejelekan bagi orang-orang yang membantainya. Mereka diutus para pemuda, begitu Mus'ab bin Umar, Mu'ad bin Jabal diutus ke Yaman, diutus sebagai duta dai, semua juga para pemuda. Dari sisi fisik kuat, ilmu kuat, hafalan kuat. Dan ya fila barakallahu fikum, inilah perkara yang harus kita perhatikan. Sehingga karena waktu yang singkat ini, Kami ingin sampaikan kepada para syabab, para pemuda, wasiat atau nasihat pertama untuk selalu apa? Perbaiki diri kita masing-masing. Mumpung masih ada kesempatan membenahi diri masih usia muda, yang nantinya kalian akan bisa membenahi yang lain. Ketika engkau sebagai pemuda bisa membenahi diri, nanti engkau menikah, minimal istrimu. Atau sekarang belum menikah, orang tuamu, adikmu, saudaramu, ya, keluargamu. Ketika engkau pulang di rumah, dari pesantren, engkau menjadi contoh dan sorotan keluarga. Mereka akan menilai, ini yang sarjana-sarjana enggak jelas sholatnya. Malah enggak jaga sholatnya. Ngajinya enggak bisa. Ini dari pondok, ngajinya pinter, sholatnya bagus, ibadahnya bagus, ilmu umum juga enggak salah, enggak kalah. Matematika bisa, bahasa Indonesia bisa. Apa bedanya? Bedanya ini soleh, ini enggak jelas. Yang dari pondok, tunjukkan. Sehingga mereka punya, memang nak, belajar di pesantren itu, Masya Allah. Bagus. Tapi kalau kebalikannya, wala'iyadzubillah, anak pondok, an kok lebih, na'udzubillah, lebih dari mereka yang enggak ngernal pondok. Seakan-akan di rumah itu bebas. Di pondok kayak penjara, begitu di rumah bebas, sholat juga enggak diperhatikan lagi, enggak sholat, Quran lah simpan lusda, HP terus, enggak pernah murojaah. Ini namanya enggak barokah nanti. Maka engkau tunjukkan, benahi diri yang nantinya akan bisa membenahi yang lainnya. Kedua, ya, setelah engkau bisa membenahi dirimu, mengajak orang untuk ibadah kepada Allah, ya, dan waspada dari dai-dai yang rusak, yang mengajak pada kesesatan atau teman-teman yang gak baik. Terus yang berikutnya adalah hendaknya engkau para syabab, para pemuda, untuk selalu terkait hatimu dengan Allah. Karena termasuk yang akan dapat lindungan Allah ada rajulun mu'allakun qalbuhu bil masajid, yang hatinya terkait dengan masjid. Artinya engkau jadilah pemuda yang terus hatinya masih terkait dengan Allah, ingat akan Allah. Yaitu apa? Jaga sholatmu yang lima waktu. Begitu dengar azan dikumandangkan, segera tepati sholat di waktunya. Banyak-banyak zikir, banyak-banyak doa, banyak baca Quran. Jangan lupa dimurojaah ilmunya. Ya. Kemudian ya fila barakallahu fikum, juga kalian para pemuda, hendaknya kalian senantiasa waspada. Jangan mengikuti pemikiran-pemikiran sesat. Jangan taklid buta. Dan jangan kalian tasyabbuh dengan orang-orang kafir. Jangan terbawa pemikiran-pemikiran yang sesat. Ya, ini pola pikir dunia. Mereka orang-orang liberal atau orang-orang orientalis dan yang lainnya. Dai-dai yang mengejar dunia, jangan terbawa mereka. Karena kadang orang tua juga lupa mendidik anak dengan sekolah negeri. Dari SD-nya negeri, SMP negeri, SMA negeri, kuliah negeri, nanti harapannya jadi pegawai negeri. Jangan ikut yang seperti itu. Ketika tidak tembus jadi pegawai negeri, akhirnya pengangguran dalam negeri tambah banyak. Pemuda-pemuda nganggur. Tidak punya apa-apa, ilmu agama tidak ada. Nganggur, bahaya. Ya, waktu luang banyak. Bahaya hanya untuk bermain dan bermain. Bermaksiat, lupa sholat. Akhirnya apa? Tidak terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Muncul banyak kemungkaran. Jadi kalian pemuda jangan taklid. Kalian punya ilmu, belajar yang baik. Jangan tasyabuh karena diancam. Man tasyabbabil biqaumin fahuwa minhum. Siapa menyerupi satu kaum, termasuk golongan itu. Dan kalian jaga sebagai pemuda kelaki-lakian kalian, sikap laki-laki kalian. Jangan kalian pemuda penampilannya kok kayak waria, na'udzubillah, bencong-bencong begitu, lenggak-lenggo, lemah gemulai kayak perempuan. Malah laki-laki ini, jangan. Lihat para pemuda sahabat dulu, mereka adalah orang-orang yang tangkas, gagah, perkasa. Contohnya Usama bin Zaid, baru usia 15 tahun atau 16 tahun diangkat beliau, Rasulullah SAW diutus menjadi panglima untuk menghadapi Romawi. Lah kamu 15 tahun, 14 tahun masih bisa apa? mondok saja sudah enggak karuan. Ya, setengah-setengah, betah enggak betah, mau lari, mau pergi, mau ini, mau itu. Belum jadi seperti mereka, subhanallah. Anak-anak para sahabat ini, seperti Usama bin Zaid ini, usianya masih sangat muda, bahkan diajak Nabi untuk bermusyawarah berkenaan dengan hadis ifk qutiyah itu yang menimpa Aisyah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan bahwa dengan ilmu yang telah didapatkan dan telah ada di dadanya, keimanan, ketakwaan, ilmu yang kokoh, itu akan merubah menjadi kedewasaan. Ada Abu Bakar radhiyallahu anhu, ada Umar radhiyallahu anhu. Tapi kenapa beliau pilih Usama bin Zaid? Ini adalah ada sisi lain tentunya. Dan juga karena memang ada kemampuan. Panglima itu bukan kecil tuh. Di belakang pasukan ini ada para sahabat yang tua-tua. Yang dikatakan senior. Nah, ini kadang-kadang di zaman kita, ketika yang mimpin anak muda, yang di belakang banyak protes. Kenapa dia baru junior? Kita yang senior ya. Diabaikan, hadirin, ya, ini jangan remehkan. Tapi barakallahu fikum, sehingga yang diberi amanah kalian jadi imam kan, jadi apa surat yang bagaimana, kalian jalan dengan baik, bimbingan dan arahan. Nah, ya fila barakallahu fikum, ini diantara hal yang penting buat kalian para pemuda. Sabarlah kalian, yang berikutnya, sabarlah kalian dalam menanggung masakoh, beratnya perjuangan hidup di masa-masa mudamu. Sabar, berat menghafal Quran, berat menghafal hadis, berat hidup di pesantren. Hanya lingkupnya asrama masjid, asrama masjid, asrama masjid. Keluar terbatas, mau main HP tidak boleh, mau ini tidak boleh, ini tidak boleh. Sabar, sungguh engkau akan melihat hasilnya nanti. Beda dengan mereka yang dibebaskan dari mudanya. Yang liar jadinya nantinya, wal'iyadzubillah. Jadi sabar kalian dari masyakoh, beratnya dalam menjalani ketaatan. Dan sabar kalian meninggalkan kemaksiatan sampai engkau istiqomah dalam usia mudamu di atas kebaikan. Dan sedilah ya fila barakallahu fikum, ya, hendaknya kalian selalu menggunakan waktu luangmu untuk hal-hal yang bermanfaat dan berfaedah. Ya, untuk hal-hal yang bermanfaat dan berfaedah. Boleh juga hal-hal yang mubah. Jauhilah hal-hal yang haram. Berusahalah untuk seperti itu. Gunakan waktu mudamu untuk belajar. Hindari banyak bermain. Dan wa fila barakallahu fikum. Hati-hati di pemikiran-pemikiran yang sesat. Jangan ya kalian ingin banyak membuka ini dari HP. Ya, ingin lihat dai ini, ingin lihat dai ini, ingin lihat dai ini bagaimana ceramahnya, ingin baca ini baca itu sembarang jangan. Bahayanya akan masuk pemikiran-pemikiran sesat pada dirimu, maka hindari perkara ini. Ya, tekunlah belajar Quran dan Sunnah. Dan afila barakallahu fikum, jangan lupa para pemuda saya nasihatkan untuk selalu cari temanmu yang baik yang soleh. Karena Rasulullah menyatakan dalam hadis al-mar'u 'ala dini khalili falyanzur man yukhalil. Hadis riwayat Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Beliau Nabi bersabda bahwa seseorang itu tergantung agama temannya. Perhatikan siapa dia berteman, dengan siapa dia berteman. Kalian para pemuda bagus-bagus saja memilih teman. Dan jangan lupa kalian para pemuda birrul walidain, berbaktilah kepada kedua orang tua. Tunjukkan sikap baikmu pada mereka, sungguh nantinya engkau akan dapatkan kebaikan dunia dan akhirat dengan ridho orang tuamu. Di dunia engkau menjadi bapak, nantinya anakmu akan berbakti padamu seperti engkau berbakti pada orang tuamu. Di surga, ya, di akhirat engkau dapatkan surga dan ridho orang tuamu. Dan yang terakhir, jalinlah silaturahmi dengan sanak saudara kerabat dari orang tuamu. Ya? Karena apa? Ini menunjukkan kebaikan yang luar biasa. Beliau sampai ke dalam hadis, man syarrahu ayyub satallahu fi rizqihi aw yansha'allahu fi na'am asarihi. Barang siapa yang ingin dibukakan rizkinya, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, sambung silaturahmi. Jangan kalian memutus silaturahmi, kunjungi saudara-saudaramu dari bapak, dari ibu agar nyambung terus. Dan jangan lupa berakhlaklah selalu dengan akhlak yang mulia. Didik dengan akhlak jujur, memenuhi janji, sikap lembut, tahan emosi. Jangan jadi pemuda yang gampang marah. Ya, jadilah pemuda yang bisa menahan emosi. Ingat sabda Nabi, bukan orang yang perkasa, yang menang dalam gulat, dalam tinju dan yang lainnya. Tapi yang perkasa itulah yang bisa menahan emosi saat marah datang melanda. Barakallahu fikum ya ikhwah. Barangkali sampai di sini yang kami sampaikan nasihat pagi ini. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa mengingatkan kita kembali untuk kita bisa menyadari betapa pentingnya kita sebagai orang tua membimbing, mengarahkan pemuda-pemuda anak-anak kita kepada kebaikan yang nantinya kita akan petik kebaikan itu di dunia dan di akhirat. Dan juga untuk kebaikan mereka sendiri di dunia. Karena kalau mereka menjadi anak yang soleh, mereka sini akan dapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Kita orang tua dapat kebaikan mereka. Barakallahu fikum. Bila ada tutur kata yang tidak berkenan atau salah, maka saya mohon maaf. Jazakumullah khair wa khair na'am. Wa barakallahu fikum atas segala kebaikan antum semuanya. Kita tutup. Subhanakallah bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.